แดเนียลเอ็กเด็กเรียนไม่จบเขียนโค้ดสร้าง Spotify ด้วยวัย23ปีช่วยพลิกอุตสาหกรรมเพลงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดนตรีถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ 40,000 ปีก่อนเราร้องเล่นเต้นรำถ่ายทอดสื่อสารและบรรเลงเสียงเพลงในทุกท่วงห้วงอารมณ์ของชีวิตสำหรับคนที่รักในเสียงเพลงต้องบอกว่ายุคนี้การเข้าถึงเสียงดนตรีนั้นสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนเปิดสมาร์ทโฟนเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็กดเลือกเพลงฟังจากตรงนั้นได้เลยหนึ่งในแอปทางเลือกที่ครองตลาดกว่า1/3ของบริษัทสตรีมมิ่งเพลงทั้งหมดของโลกก็คือ Spotify Spotify ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย Daniel Ek ในวัย23ปีที่ไม่จบมหาวิทยาลัยเรียนเขียนโค้ดด้วยตัวเองและสร้างธุรกิจที่ทำรายได้ตั้งแต่อายุ13ปีแล้วเมื่ออายุ23ปีเขาก็มีเงินมากพอที่จะเกษียณโดยไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตแต่นั้นก็ทำให้ชีวิตของเขาน่าเบื่อเช่นเดียวกันเพื่อนก็มาแฮงเอาท์ที่บ้านหรูๆก็ไม่ใช่เพื่อนที่มีความจริงใจคนที่อยู่ในชีวิตเขาส่วนใหญ่ก็อยู่เพราะเงินทั้งสิ้นความรู้สึกที่เคว้งคว้างและซึมเศร้านี้เองที่ทำให้เขาตัดสินใจเดินออกตามหาแพชชั่นใหม่บางอย่างที่ทำให้เขามีความสุขและเติมเต็มซึ่งก็กลายเป็นบริการสตรีมมิ่งเพลง Spotify ที่มอบความสุขไม่ใช่แค่กับตัวเขาแต่กับทุกๆคนเลยต่างหากจุดเริ่มต้นDaniel Ek เกิดที่เมืองสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในปี1983เขามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองจนกระทั่งในวัย13ปีก็สร้างเว็บไซต์ให้กับลูกค้าโดยมีรายได้100เหรียญจากลูกค้าคนแรกและ200เหรียญจากคนถัดไปจนสูงสุดที่เว็บไซต์ละ 5,000 เหรียญราว 175,000 บาทเลยทีเดียวด้วยความต้องการที่มีเยอะมากในตลาดเอกไม่สามารถทำเองทั้งหมดได้เลยต้องดึงเพื่อนจากในชั้นเรียนมาช่วยกันสร้างเว็บไซต์ให้กับลูกค้าโดยใช้คอมพิวเตอร์จากที่โรงเรียนเลยเพื่อนๆจะได้รับค่าจ้างเป็นวิดีโอเกมซึ่งทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีรายได้ต่อเดือนราวๆ 50,000 เหรียญ 10.75 ล้านบาทหรือปีหนึ่งก็ราวๆ 600,000 เหรียญ 21 ล้านบาทตอนเขาอายุได้18ปีก็มีทีมงานสร้างเว็บไซต์กว่า25คนแล้วพ่อแม่ของเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีเงินมากขนาดไหนจนกระทั่งเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกชายซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงและมีวิดีโอเกมเยอะมากๆเขาจบชั้นมัธยมปลายในปี2002และเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยต่อที่ Sweden's Royal Institute of Technology เพียงแต่ว่าเขาเรียนไปเรียนได้เพียง8สัปดาห์แล้วก็ลาออกเพราะได้งานประจำกับบริษัทอีคอมเมิร์ซ StarM อัพชื่อ Tradera ภายหลัง eBay เข้ามาซื้อถูก Google ปฏิเสธเขาทำงานที่ Tradera ในฐานะโปรแกรมเมอร์จนถึงปี2006แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความท้าทายและเติมเต็มกับชีวิตของเขาอย่างที่ต้องการอยากสร้างอะไรที่มันมีความหมายและยิ่งใหญ่มากกว่านี้อยากสร้างสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ Google ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมการทำงานที่นั่นน่าจะช่วยทำให้เขาพัฒนาไอเดียและสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ได้เอกตัดสินใจสมัครโดยเชื่อว่าเขาน่าจะได้งานอย่างแน่นอนแต่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไปไว้เพราะสุดท้ายและ Google กลับปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอด้วยความโทสะและอยากพิสูจน์ว่าเขามีความสามารถมากพอเย็นวันที่ถูก Google ปฏิเสธเขาตัดสินใจแฮกระบบอัลกอริทึมของ Google ดันยอดเสิร์ชของเว็บไซต์ Tradera ขึ้นไปติดอันดับ1ใน600การค้นหาในวันนั้นGoogle เห็นถึงความผิดปกติและแจ้งขู่ฟ้องบริษัททันทีหัวหน้าของเอกรีบเข้ามาเตือนและบอกให้หยุดอะไรก็ตามที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนั้นให้เร็วที่สุด StarM App แห่งแรก Advertigo หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Google บางอย่างในตัวเขาก็เปลี่ยนไปตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานและหันไปให้เวลากับตัวเองและไอเดียที่มีในหัวอีก1ปีจนกระทั่งเขาก่อตั้งบริษัท Advertigo ซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาดิจิทัลที่เชี่ยวชาญด้านการปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ในเวลานั้น Trade Doubleer ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการตลาดออนไลน์ของสวีเดนก็ได้รับการจดทะเบียนใน Nasdaq Trade Doubleer รู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีของ X และตัดสินใจเข้าซื้อทันทีเขากลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ชีวิตก็ยังรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีมีทุกอย่างเงินทองมากมายรถเฟอร์รารี่บ้านหรูในสต็อกโฮล์มในวัย23ปีแต่เขาไม่มีความสุขมีแต่คนแวดล้อมเขาเพราะเงินและเปลือกนอกมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตของเขา ความเศร้าและความเหงาทำให้เขาปลีกตัวออกห่างจากคนอื่นๆเทคโนโลยีที่เป็นแพชชั่นไม่ได้นำพาความสุขมาให้เขาใช้ช่วงเวลานั้นกลับไปหาสิ่งที่เขารักอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงเพลงซึ่งเขารักเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กคุณย่าเป็นนักร้องโอเปร่าและคุณตาเป็นนักเปียโนส่วนตัวเขาเองก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กเชี่ยวชาญเครื่องดนตรีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ฮาร์โมนิกากลองหรือเปียโนในช่วงเวลานั้นเอ็กกับมาร์ตินลอเรนซอนผู้ก่อตั้งเทรดดับเบิลเนอร์ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันและพูดคุยกันอยู่เสมอทั้งคู่มีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ก็ไรซึ่งเป้าหมายในชีวิตลอเรนซอนคุยกับเอ็กตลอดเวลาว่าถ้ามีไอเดียที่เจ๋งๆบ้าบิ่นและน่าเสี่ยงไอเดียที่สามารถไปแข่งกับสตาร์ทอัพในซิลิคอนวันเล่ก็บอกได้เลยและพร้อมจะลงทุนด้วยกำเนิด Spotify ทั่วโลกในช่วงต้นยุค 2000 S อุตสาหกรรมเพลงสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการจำหน่ายแผ่นซีดีเพลงที่ราคาแสนแพงคนส่วนใหญ่ต้องเก็บเงินเพื่อนำมาซื้อแผ่นซีดีที่บรรจุเพลง 10-12 เพลงในราคาหลายร้อยบาทมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า The Pirate Bay ซึ่งได้รวบรวมเอาเพลงมาไว้บนโลกออนไลน์ให้คนได้โหลดฟรีๆซึ่งแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับค่ายเพลงทั้งตลาดเลยในตอนนั้นเอ็กผู้ซึ่งชื่นชอบในเสียงดนตรีมองว่านี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจผู้บริโภคเข้าถึงดนตรีแบบถูกกฎหมายได้ยากราคาแพงส่วนค่ายเพลงเองก็เริ่มกังวลว่าอินเทอร์เน็ตจะทำให้การโหลดเพลงแบบผิดกฎหมายนั้นง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นจึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียเอ็กอยากจะพัฒนาคอนเซปต์ของPirate Bayให้ดียิ่งขึ้นถูกกฎหมายและจริงใจต่อทั้งสองฝ่ายเขาอยากจะสร้างเว็บไซต์ที่คนสามารถเข้ามาฟังเพลงได้ฟรีโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือศิลปินก็ต้องได้ส่วนแบ่งอะไรบางอย่างไปด้วยนอกจากเรื่องเทคโนโลยีที่ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วความท้าทายใหญ่อีกเรื่องคือการโน้มน้าวอุตสาหกรรมเพลงให้เห็นด้วยในสิ่งที่เขาทำด้วย CL Soy Batai Weekly 1 วันที่12กุมภาพันธ์2023ยุคของบริษัทเทคกำลังจะผ่านไปเมื่อพร้อมใจปลดพนักงานจนอาจทำให้นวัตกรรมหยุดชะงักจนในที่สุดปี2006 Spotify เวอร์ชั่นสวีเดนก็ถือกำเนิดขึ้นมาตอนนั้นพวกเขาขอให้บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงของประเทศมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นอกจากต้องการฟีดแบคจากคนที่ฟังเพลงจริงๆแล้วมันยังสร้างการบอกต่อให้กับคนทั่วไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนี้ด้วยโหลด Spotify ฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ฟรีคุณภาพดีกดปุ๊บเล่นปั๊บแม้จะมีโฆษณาขั้นบ้างบางครั้งก็ไม่ได้รบกวนเกินไปและมันก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่2ปี Spotify ระดมทุนเพิ่มไปได้อีก85ล้านเหรียญและค่อยๆขยายไปยังประเทศอื่นๆและเข้าสู่อเมริกาในปี2011โดยใช้โมเดลแบบ Invite Only ให้เพื่อนชวนเพื่อนและได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆแม้ว่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าค่ายเพลงและเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงต่างๆจะยอมรับในไอเดียโดยเฉพาะในอเมริกามีการต่อต้านไม่น้อยแต่สุดท้ายเมื่อเจ้าใหญ่ในอุตสาหกรรมเพลงอย่าง EMI, Universal, Sony และ Warner Music เห็นตรงกันว่านี่คือหนทางที่จะทำให้ธุรกิจเพลงไปต่อได้ไม่งั้นคนก็จะโหลดเพลงแบบผิดกฎหมายกันเหมือนเดิม Spotify ก็เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องภายในปี2013 Spotify มีผู้ใช้งานราวๆ30ล้านคนและในนั้นมี8ล้านคนที่สมัครพรีเมียม Subscription ที่เป็นบริการระบบรายเดือนแบบไม่มีโฆษณาตอนนี้ Spotify ให้บริการใน184ประเทศทั่วโลกมีผู้ใช้งานรายเดือนราว500ล้านคนและมีผู้ใช้งานแบบสมาชิกรายเดือน180ล้านคนและมีมูลค่ามากกว่า 24,400 ล้านเหรียญหรือราวๆ 850,000 ล้านบาทครองตลาดสตรีมมิ่งเพลงอยู่ราวเศษ1ส่วน3สำหรับเอ็กแล้วความสำเร็จของ Spotify ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเงินแต่มันเริ่มมาจากสิ่งที่เขารักนั่นก็คือเสียงดนตรีเป็นแพชชั่นที่อยากจะสร้างบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นๆสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้มีศิลปินมากมายที่ตอนนี้สร้างรายได้จาก Spotify เป็นอาชีพหลักสิ่งที่เขาสนใจคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มอบคุณค่าและความสุขผ่านเสียงเพลงไปยังผู้ใช้งานหลายล้านคนบนโลกใบนี้ที่มาYBBC DM Talkie Global and Mia Yahoo Finance Reuters พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเรื่องราวเบื้องหลังสุดช้ำใจของสตีฟจ็อบในวันที่ถูกบีบให้ออกจาก Apple บริษัทที่ตัวเองสร้าง Twitter วุ่นวายกับเจ้านายเย็นชาปัญหาอีรุงตุงนางหลังเอลอนมัสซื้อ Twitter ซูมยังไหวไหม ซึ่งทางอนาคตของแอปประชุมหมื่นล้านที่แพร่กระจายและเริ่มจางหายพร้อมโควิด The Best of CES 2023 ไฮไลท์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองใน CES ปีนี้